Daoustagin et Robert Traitorien de Zargaz et Ténérien n'avaient discuté les cantés secrets ar stardou. On en classe becassa ganda au gazetaner à zotroué d'affaires stade en broie la main tant mal et digne de vient Traitorien d'ar stard et vite béa en bande de documents choucus dré au blog Nets Politique. Squaz elle au de scave d'ar roi bez a bete genestren vroga de nol a zifen a librente de gelaoui. Ar proculour Harald Ange an eien eus roet lanz don enklask en eb an daou gazetan er. Rebech ar adeb eo implijet diel ou kuz besarvet gada an ofis kevreadel pe federal karget da warezi ar vondreiz da la rede servijou titouri an diabars en ne kaver perdra da c'hout ihor diwar ben ar stan da ozan on evezia ledan dre internet. Gouyede, gardan alaman et bebe lanced en klask ar proculour boue an dregon na viz goere passe da savet zo kalz politikerien a kazeten nerien al en eb penoumeur ar justice alaman vite mo ar var nerien o censuri ar Halloween. E an et oa bet padr penardig en klask ar proculour pen doa goulennet deus ur strola d'ar benigorien doarean labour an dao gazetan er vi gout ma zo voen da gasned ir a go lesbarn giz traitorien d'ar stard. Respont et oa bet ya deon d'an dri eviziost. An daiz goude oa digarget ar proculour gant ministre an diabars, c'hwer miz a rog mont war ileve. Men eket tarvet ar skandal vi kemenman, redost e an aferze deus ini ar Spiegel, c'hwar veze de 1900 daou a triugen, ar ma meus kuden oa be gouzan vet gant ir c'hazet enerien, a ze na kouste di bost da ministre ar justice d'an ampouen, Franz Joseph Strauss, bed dreist haloudus a rog kwayan. Hiu bremañ pe digarget ar proculour, ma an ol beskoet gant an aferman o hatus rofe patron nan titouri e Hans Georges Massen e zilezie. Ma an ei eman neie neus besaet klem en eb kazet enerien nets politik. A guel lor alfe ar skandalze beyan kaset, on eil priziegez avo kaset vi goud me betizet sekrej ou ar stad gant nets politik, a jomarad a houd iid a besavare komanset un ministre rechoual ou spen ini ar justice, zo be kelaouet eus an enklasse, da c'hout traoù, divar ben a labour be kase gant ar proculour. Gortoz eo de respond gouarnamant Angela Merkel gant ar meno foaran gant an ol citoyen el ar vro, daoustagin, e c'hoaz dizalc'h ar justice hag ar gazet enerien en alamagn. An tabut zo en e bop, giz an ar vrokan ar bras prizion, piou a zalc'h o war i bost, piou a gwez o zivouarnan, piou vos kwazelet gant ar gancelerez a piou nevoket, ur gondon a drubarderez e de deveant, hag en e c'halon ar pepoezusan a librente de gelaoui. Daou c'houlen ar renker kaout a war asperet me kazetenerien Frankfurte ar unchao, liou an tu klei varne. Perag o defe droad ar gazetenerien, da ziz kuilian sekrejou ar melestra du rechou, a pa gonter kemen a vlogou a draou dre internet da gelaou i an dud mat pefal, pa gonter kemen a draou de debutal peser dre ar gazet enerien vir a c'hel lared rankombe an gwarezet d'ober o micher. Tud zo gavde ema derhel gant an enklask hag ar proses evit doarian skler an traou, tresan an arzou et trer sekrej ou stard a librenter gazet enerien, un doa re vefeye da brizion demokratiez a laman hiu an dei, evit ditzait, e renker braman savetei labour ar gazet enerien hada furchal el lerhiu difenet da gaso en klaskou. A bawe Snowden hag afer an NSA ar stadou unanet komprener a war, penonz e brao c'hoaz gelet konta war ar gazet enerien, da hout pe ar resis avez gret gant servijou kuz ar stadou. Evit se ret nom zizo ber deus ar meizad a drubarderos, pa gomzer deus ar gazet enerien. An dut se a labour evit an demokratiez sklere.